Virðulegur forseti, ekkert er okkur dýrmæði þara en börnin. Það hefur komið fram í máli þeirra sem hér hafa talað í dag. Í börnunum er fólkin framtíðin. Við eigum að bera þau og höndum okkar gæta að hagðera og velferð í hvívetna sína ábyrð og forsjáldi. En hvernig stöndum við okkur? Gerum við þetta? Því miður það er allur gangur á því. Virðulegur forseti, kornabarnið verður fyrir varði að einstaklingi með skoðanir. Unglingi í mótun og síðan fullþroska. Lítil efni og jafnvel fátækt er veruleiki þúsunda íslenskra barna. Í 10 barna hópi þá voru þau cirka 1 barn útundan af þessum ástæðum. Niðurstöður rannsóknar benda til að börn sem búa við fátækt taki minni þátt í tómstundum og þau búa oft við þröngan og ófullnægjandi húsakost. Þá var einnig hætta á að fátækt hafi áhrif og tengst barna við fjölskyldu sína og jafningja. Börn sem alast upp við fátækt hafa síðar á lífsleiðinni líst skömm, einelti, einangrun og áföllum sem fylgdu þessu hlutskipti. Fátækt börn upplifa auðvitað á sinnhátt áföll og kvíða vegna streitu og sem gerna skapast á heimilinu milli foreldra. Og að börnin kenni sér jafnvel ástandið á heimilinu og þetta kann að hafa áhrif á persónuleika og viðhorf einstaklingana fyrir lífstíð. Til eru þeir sem láta þetta sér í léttu rúmi liggja. Þetta hafi ekki slæm áhrif á börnin. Herði þau að misjöfnu þrífist börnin best. Nei, hér þurfum við að tala af alvöru. Við getum gert miklu betur. Það er samfélagslegt verkefni að tryggja allra aðstæður allra barna. Við höfum hér á landi skapað umgjörð sem er ekki vinsamleg barnafjölskyldum. Byrjum á fæðingarorlofi sem er langtum lakara en í nágrannalöndunum. Húsnæðisstuðningur sömuleiðis og veiga mikill þáttur eru barnabætur en það stuðningsúrræði hefur verið markvist eyðilagt. Allt er þetta jöfnunartæki sem hinn pólitísku öfl í landinu hafa á valdi sínu og við vitum hvað að uppráða verkin tala sínu máli.
Það málstökur and